Тенко наразі питання за Україною. Українська сторона поки що не коментувала цю ситуацію. Росія перевірила свої бомбосховища. Про це заявив російський міністр з надзвичайних ситуацій Володимир Пучков. За словами Пучкова, його міністерство приділило пильну увагу російським бомбосховищам, щоб впевнитися, що вони готові до використання за їхнім призначенням. Заява Володимира Пучкова з'явилася наступного дня після того, як члени Компартії Росії у Держдумі порушили питання щодо функціонування російських бомбосховищ. Пучков зазначив, що відновлення бомбосховищ проводилося у співпраці з представниками регіональної і місцевих влад. Він наголосив, що дав вказівки, що бомбосховища, які не є на урядовому контролі, мають бути під контролем громадськості. І на цьому, Людмило, у мене все.
Дякую, Тетяні Єрмищук. Більше новин читайте на сайті радіосвобода.орг. І не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Президент Росії Володимир Путін перебуває із дводенним візитом у анексованому Криму. Сьогодні він зустрічався з депутатськими фракціями Державної Думи Російської Федерації, які у повному складі прибули до курортної Ялти і виступив із офіційною промовою. Про головні кримські тези Путіна розповість наш кореспондент Мустафа Чауш.
Рух транспорту у Севастополі та Ялті обмежений, кількість морського транспорту значно зменшена, усі автотраси під контролем інспекторів Державної автоінспекції Росії. Небом Криму протягом останніх днів патрулюють гелікоптери та військові літаки. В ці дні в Ялті проводиться безпрецедентна за розмахом виїзна нарада російських чиновників на чолі з головою уряду Дмитром Медведєвим та депутатами російського парламенту. Радіо «Свобода» розпитала мешканців Криму, як вони ставляться до Володимира Путіна. Ось відповіді, які ми почули.
Ідеальне його рішення і прийняття всяческих вот этих позицій його. Я думаю, що для Криму це большой плюс, і ми будемо стремиться исполнять и быть лучшими.
Мудрее всего будет ничего не говорить, чем говорить неправду.
Человек, который вернул Крым на родину.
Путин.
А еще?
БТН ПНХ.
Да нормально.
Не, нормальный пацан Путин.
Все, поклоняюсь этому человеку, преклоняюсь перед этим человеком. И тогда, когда на Украине была, сейчас тем более, все.
Для меня Владимир Путин является знаменитым человеком, так как он отвоевал Крым, и мне кажется, что он сделал все правильно, и Украина сейчас просто пытается его разделить.
Такими є думки мешканців Криму у дні другого за рахунком візиту президента Росії Путіна до півострова з початку його анексії з боку Російської Федерації. Втім, головною подією мала стати промова Путіна до російських депутатів, в якій, на думку оглядачів, мали пролунати важливі сигнали для України та усього світу щодо подальших намірів Кремля. Виступаючи перед присутніми у залі санаторію Сбербанку «Мрія», Володимир Путін назвав Крим ліками від травми драматичного розколу Росії під час громадянської війни в 20 столітті. За його словами, саме тут, на Перекопі, одні росіяни вбивали інших росіян. Наступна теза стосувалася рівноправ'я мов. Повинна бути в повному обсязі проведена робота з реабілітації репресованих народів, забезпечено реальне рівноправ'я трьох мов, наголосив президент Росії. Слід зауважити, що цю заяву було зроблено на тлі тотального закриття українських класів в Криму, повну відсутність уроків української мови у шкільних програмах та утиски кримсько татарської мови. Володимир Путін в Криму закликав росіян мобілізуватися. При цьому він зазначив, що це не мілітаризація, а імпульс для розвитку військової сфери Росії. Він також пообіцяв, що в Криму розташують окремі збройні сили російської армії. Путін розраховує, що депутати Держдуми активно підтримують реалізацію програм з розвитку Криму. Загальний обсяг фінансування програми до 2020 року перевищить, за його словами, 700 мільярдів рублів. В Криму, на думку Путіна, необхідно розвивати промисловість, сільське господарство, соціальну сферу та туристичний комплекс. Президент Росії також підкреслив, що в Криму багато проблем не вирішувалися десятиліттями. Він зазначив, що влада України була змушена вирішувати проблеми на інших територіях, а з Криму багато забирали, давали мало. Торкаючись питання санкцій, Путін заявив, що відповідні санкції Росії – спосіб підтримати вітчизняних виробників і відкрити ринок для нових партнерів. І нагадав, що рішення ухвалене щодо країн, які раніше самі запровадили проти Росії, абсолютно необ необґрунтовані і незаконні санкції. Ситуацію в Україні російський лідер охарактеризував як кривавий хаос і братовбивчий конфлікт. Також глава Росії підтримав ідею лідера КПРФ Геннадія Зюганова про створення на базі Артеку президентського міжнародного дитячого центру. Нагадаємо, Крим був анексований Росією в березні цього року. Більшість країн світу не визнають приєднання півострова і продовжують вважати його українською територією. Міністерство закордонних справ України назвало візит лідерів Росії до анексованого Криму неприпустимим.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Російський конвой з гуманітарною допомогою для мешканців Донбасу зупинився у Ростовській області в 25 кілометрах від кордону з Україною. Міжнародний Червоний Хрест каже, що встановив контакт із конвоєм на території Росії і намагається отримати повнішу інформацію про вміст вантажу майже 300 вантажних автомобілів, які ось вже кілька днів рухаються в бік України. Україна готова впустити колону російських вантажівок, але лише під егідою Міжнародного Червоного Хреста. Київ, Харків та Дніпропетровськ між тим вислали українські колони з гуманітарною допомогою для мешканців Донбасу, які потерпають від бойових дій. Мій колега Ростислав Хотин вже кілька днів стежить за історією з конвоєм, і він збирав реакції та оцінки. Зараз він зі мною у студії. Ростиславе, отже, що відомо на цю годину про російський конвой?
Зараз російський конвой перебуває у Кам'янськ-Шахтинському, це Ростовська область. Це поблизу Донецька, але не українського Донецька, а невеликого міста Донецьк, що на Ростовщині у Росії. До найближчого прикордонного пункту із Лазіно, а він під контролем сепаратистів, десь 25-30 кілометрів. Тобто, як виглядає, напрямок руху росіяни обрали такий. Із Варзіно, далі Краснодон, Молодогвардійськ і потім на Луганськ. По Росії це дорога Е-40, а в Україні це магістральний автошлях М-04. Все це терен, який під контролем сепаратистів з українського боку. Представники Міжнародного Червоного Хреста між тим кажуть, що встановили первинний контакт із російським гуманітарним конвоєм на Ростовщині. Про це Червоний Хрест повідомив у Твіттері. Конвой, за даними Червоного Хреста, зараз біля Ростова, але багато ще в його здійсненні вимагає пояснень. От що заявив Андрій Лорш, він координатор по зв'язкам із громадськістю Червоного Хреста в Україні.
Ми потребуємо, ми ще очікуємо більш точної інформації про вміст цих вантажівок. Без такого детального документа ми просто не можемо діяти.
Не виключено, що російський конвой, який вийшов із Подмосков'я, нагадаю, позавчора зранку, може залишитись у Кам'янськ-Шахтинському аж до 17 серпня, себто до неділі. Принаймні, такі останні припущення. Між тим, у світі стурбованість відсутністю повної інформації щодо вмісту цього конвою. Тобто він йде в Україну з цією гуманітаркою, але відомо лише, що ці 280 КАМАЗів йдуть пофарбованих у білий колір. Речник Держдепартаменту США Мері Харф.
We don't know what's in the trucks. Clearly we have some concerns.
Ми не знаємо, що у цих вантажівках, і звичайно, у нас є велика стурбованість. Але хочу підкреслити, що ніщо не може відбуватися без дозволу українського уряду, і за ними останнє слово щодо умов доставки цього вантажу. Відтак, будь-яка допомога з Росії має пройти процедуру розмитнення, має перейти під контроль Червоного Хреста при в'їзді в Україну.
З'явились також фото у Твіттері, зроблені західними журналістами у Ростовській області. Водії цих КАМАЗів вбрані у бежеві футболки, шорти і кепки, немов якась уніформа. Також з'явились повідомлення із посиланням на деяких водіїв російського конвою, що їм, мовляв, обіцяли добре заплатити, але суму ці водії не називають. Вже ясно тепер, що конвой в разі входження на територію України увійде на терен, який не контролюється українськими військами. Ділянка під контролем сепаратистів на кордоні – це також 80 кілометрів, нагадаю. Речник РНБО України Андрій Лисенко.
У випадку, якщо будуть прийняті рішення заводити гуманітарну допомогу через ділянку кордону, яку тимчасово контролюють терористи, вантаж все одно має бути оглянутий українськими прикордонниками, та передані представникам Червоного Хреста. Але всю відповідальність за безпеку цього вантажу буде нести Росія, яка контролює озброєних нею же найманців.
Отже, виглядає на те, що Київ змирився з проходженням конвою прикордонним пунктом, який перебуває під контролем сепаратистів, і на терені під їхнім же контролем. Але зараз вимагає перевірки цього вантажу, і щоб цей вантаж вийшов в Україну під егідою Червоного Хреста.
Ростиславе, українська влада сьогодні відправила свій конвой на Донбас. Чи відомо про нього щось?
Порівнюють цифри вантажів з того боку, і деякі змагання цих конвоїв, хто більше любить мешканців Донбасу. Росія 280 КАМАЗів надіслала українських вантажів всього 70. Але я нагадаю, що українці і без того допомагають мешканцям Донбасу, зокрема в тих теренах, які звільняються з-під влади сепаратистів, там роздаються гуманітарна допомога Києву на регулярній основі. Відомо, що 19 вантажівок вийшло з Києва, 26 – Харкова і 21 – із Дніпропетровська. Це крупи, хліб, ліки, предмети гігієни, навіть туалетний папір. Всього вага українського вантажа десь 800 тонн сьогодні вийшли. Про російський вантаж відомо, що це 700 тонн, переважно вода, як стверджують українські представники, і десь 30 тонн солі. Міністр інфраструктури України Максим Бурбак здивувався сьогодні саме водному аспекту цього вантажа.
В території країни возять воду і сіль до України. То можу сказати, що Україна не пустеля, тут води не потрібно.
Є також деякі фото у Твіттері з цього російського конвою. Зсередини з цих контейнерів і розкриті ці двері, і видно, що там всередині. Що мені особисто впало в очі, що ці білі мішки із нібито крупами і гречкою, вони десь заповнені, ці контейнери, на чверть. Тобто не повністю. Можливо, але це припущення, це лише припущення, що Росія хотіла вразити кількістю вантажівок. Тобто вантажу в кожній машині, можливо, не багато, але кількість автомобілей вражає майже 300.
Тобто створити якісь передумови для паніки, можливо, як припускають багато хто у соціальних мережах. Ростиславе, якщо повернутися знову до російського конвою, які оцінки цього кроку Москви? Як дивиться Київ і міжнародна спільнота на цю подію?
Вже третій день говорять про можливого троянського коня. Невідомо, чи цим конвоєм прийде лише гуманітарна допомога, чи щось іще інше. Мотиви Москви до кінця невідомі. Є багато підозр. Ось, зокрема, послухаємо заступника глави адміністрації президента України Валерія Чалого.
Скажу відверто, дуже багато країн зараз радять нам знайти спосіб, щоб не підставитись в цій ситуації, тому що вони вважають, що це пастка. І якщо Україна скаже, що ми будемо, значить, просто закриємо в'їзд будь-якій допомозі, то тоді це пастка, за якою почнеться повномасштабний конфлікт. Тобто ця допомога тоді, допомога, чи що там буде, війде зовсім по-іншому. З миротворцями так званими, з збройним конвоєм. Чому називається конвой? Це ж мілітарний термін. Для того, щоб ми не сприймаємо, у нас немає такого конвою. У нас міжнародна гуманітарна місія, а там в Росії конвой йде.
А лондонська газета «Гардіан» написала, що немає сумніву у тому, що ті, хто наказав конвою рухатись на південь, мав на увазі не лише допомогу. Це витівка, мета якої – послабити натиск українського війська на повстанців чи проросійські сили, які в іншому випадку незабаром здалися б. Людмило.
Дякую. Зі мною в студії був Ростислав Хотин, який уважно стежить за пересуванням російського конвою до території України, до кордону. Також про заходи у відповідь, про міжнародні реакції. Нагадаю, що більше на цю тему ви можете завжди читати на сайті radiosvoboda.org, де також на цю ж тему сьогодні і можна прочитати міжнародну пресу. Тим часом від сьогодні Червоний Хрест допомагатиме українській владі доправляти до Луганська, зокрема, медикаменти. Водночас у Луганській ОДА повідомляють, що всі дотеперішні спроби доставити в місто продукти харчування на великих машинах поки що зазнавали невдач. Бойовики їх конфіскують або обстрілюють. І ось виконувач обов'язків голови Луганської ОДА Ірина Веригіна визнала, що ситуація в місті близька до гуманітарної катастрофи, що напруженою також, повідомляють, залишається ситуація і в Донецьку, хоча там, на відміну від Луганська, працює мобільний зв'язок та інтернет. Всі ці подробиці ми з вами дізнаємося зараз від Жанни Беспечук.
Виконувач обов'язків голови Луганської ОДА Ірина Веригіна наголошує насамперед на тому, що жителі Луганська, близького до гуманітарної катастрофи, все ще можуть виїхати з міста через гуманітарний коридор за напрямком «Металіст щастя».
Уже 12 днів в Луганську немає ні світла, немає ні води, не працює мобільний зв'язок. Люди знаходяться в пастці, в осаді. Але всі наші спроби завести продукти харчування в Луганську потерпіли поразки. Невеличкими машинками ми можемо завозити продукти. Ну, для Луганська цього недостатньо. Тільки проходить якась велика машина з продуктами харчування, вона або обстрілюється, або терористи забирають ці харчі.
Ірина Веригіна повідомляє, що в середу, 13 серпня, у Луганську через обстріли градами загинуло до 20 людей. Починаючи з 14 серпня, Міжнародний Червоний Хрест взявся допомагати українській владі доправляти медикаменти до Луганська.
Для того, щоб забезпечити препаратами медичні наші заклади і також тим людям, яким потрібен інсулін, бинти, йод, навіть валер'янки.
Тим часом речник інформаційно-аналітичного центру РНБО України Андрій Лисенко заявив, що в української сторони є дані про те, як незаконне збройне угрупування ЛНР далі проводить у місті примусову мобілізацію чоловіків.
Затриманих чоловіків терористи конвоюють до збірного пункту Луганського обласного міського комісаріату. Їх залучають як робочу силу для укріплення оборони міста. Зокрема, людей змушують рити окопи і підносити боєприпаси.
Залишається напруженою ситуація в Донецьку. У четвер, 14 серпня, через обстріли співробітникам «Укрзалізниці» довелося скасувати відправлення поїздів Донецьк-Київ, Маріуполь-Київ та Донецьк-Санкт-Петербург. Також снаряди пошкодили торговий центр «Планета» і торгово-офісний центр «Грінплаза». Прес-служба міської ради Донецька повідомила, що станом на 6 годину вечора 14 серпня підтверджена загибель двох мирних жителів на вулиці Артема. Там також інформують, що вибухи снарядів чутно як у центрі міста, так і на околицях. Координатор Комітету патріотичних сил Донбасу Сергій Гармаш запевняє, що головною силою, задіяною в обстрілах, від яких потерпає сьогодні Донецьк, є росіяни.
Основна все-таки діюча сила, стріляюча сила донецьких бойовиків – це все-таки Росія. Как правило, это действительно фанатики, готовы умереть, потому что за идею великой России.
Також, як стало відомо Радіо Свобода від мешканців Донецька, які залишаються у місті, там наразі працює мобільний зв'язок, основні продукти харчування, зокрема хліб, у крамницях доступні. Жанна Беспічук, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухайте підсумки дня, що минає. Їх з вами у «Свободі» сьогодні підводжу я, Людмила Ванник. Український парламент підтримав у першому читанні законопроект про люстрацію. Ми дізнаємося, чи реальна, на вашу думку, люстрація в нинішніх умовах.
Ця люстрація має бути повсякденна. Це має бути виконанням законів. Вкрав тюрму.
Як російські ЗМІ дезінформують сьогодні своїх читачів і глядачів?
Во время обстрелов Донецка только за последние двое суток погибли более полусотни мирных жителей, сообщили в информационном центре Юго-Восточный фронт.
А більше на тему подій в Україні слухайте у наступній передачі «Ми разом».
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Український парламент підтримав у першому читанні законопроект про люстрацію і ухвалив остаточні версії законів про санкції проти агресора та про реформи ГТС. В ударі вважають початок люстрації епохальним моментом. В уряді зауважують, що спільне управління газотранспортною системою врятує українську економіку. Однак опозиція оцінює вплив нових законів на ситуацію в державі вкрай песимістично. Чому, дізнавався Євген Солонина.
Сьогодні в обід парламент ухвалив низку законів, які містять механізми для відновлення української економіки та захисту від зовнішньої агресії. Зокрема, на порядку денному був законопроект позафракційних депутатів про очищення влади, який передбачає люстрацію всіх причетних до злочинів екс-президента Віктора Януковича та його уряду. Вранці перед парламентом зібралося більше тисячі мітингувальників. Вони вимагали невідкладно ухвалити люстраційний закон. Зі свого боку, спікер Олександр Турчинов в залі засідань заявив, що депутати не розійдуться, доки не проголосують за люстрацію. коаліцію. Законопроект позафракційного Юрія Дерев'янка набрав 252 голоси. Пан Дерев'янко закликав усіх депутатів долучитися до робочої групи з доопрацювання люстраційного законопроекту.
Саме цей закон дасть можливість нам оновити владу, забезпечити соціальні ліфти для потрапляння тих фахівців і людей, які мають високу довіру. Тому велике прохання дати своїх представників у робочу групу для того, щоб ми за скороченою процедурою змогли допрацювати цей закон і до виборів проголосувати цей закон в цілому.
Ударівець Сергій Каплін назвав люстраційний закон епохальним, адже саме за це стояв Майдан.
Сьогодні істинно революційний день. Я хочу подякувати тим мільйонам українських громадян, які були на Майдані і боролися за цей момент, за цю можливість Верховній Раді України проголосувати за це, покурувати більшість своїх рядів.
Опозиція такої думки не поділяє. Так, регіонал Юрій Мірошниченко наголосив, що оновлення влади має відбутися не через заборону певним особам займати державні посади, а через зміну виборчого законодавства. Тим часом законопроєктів про зміну виборчої системи не вносили навіть до порядку денного. В кулуарах стверджують, що наразі політичні сили просто не домовилися про вигідні для себе умови парламентських перегонів. Сьогодні депутати ухвалили в другому читанні закони про санкції проти країни-агресора та про реформування ГТС. Законопроект про санкції містив норми, які дозволяли РНБО без суду обмежувати мовлення ЗМІ або закривати їх. Відтак українські медійні експерти та міжнародні організації звинуватили ініціаторів законопроекту в українському уряді у спробі запровадити військову цензуру. Сьогодні прем'єр Арсеній Яценюк запевнив, що документ виправили і важелів для цензури в ньому не лишилося. Депутат від Батьківщини Юрій Стець, член парламентського комітету зі свободи слова, запевнив Радіо Свобода, що і без права РНБО закривати медіа українське законодавство містить достатньо важелів для протидії антиукраїнській пропаганді.
Що немає можливості нас ради це робити, те, що стосується телеканалів радіо. Дуже швидко. Два попередження до побачення. Попередження можуть виносити протягом двох засідань. Засідання можуть відбуватися ранішні і вечірні. Через два цикли ліцензію забрали і все.
Закон про газотранспортну систему, ухвалений у другому читанні, дозволяє створити компанії з управління газогонами та підземними сховищами. 49% акцій у них можуть належати європейським та американським компаніям. При цьому сама ГТС зі сховищами залишається у повній власності держави. Запевнив, озвучуючи суть законопроекту перед голосуванням, Арсеній Яценюк. Водночас підприємства та особи, пов'язані з російським «Газпромом», не зможуть долучатися до управління ГТС. Водночас колишній регіонал Микола Рудьковський в сесійній залі заявив, що, мовляв, Україна через недопуск усіх охочих до управління ГТС фактично передає її Сполученим Штатам і тому не отримає жодного кубометра російського газу. Депутати відреагували на його виступ криками обурення, а спікер Олександр Турчинов відповів Рудьковському, що позиція Росії без нього всім відома. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода також вирішило запитати на тему люстрації у перехожих Києва. Чи, на вашу думку, люстрація в нинішніх умовах в Україні реальна? Ось що ми почули у відповідь.
Безперечно, можливо. Ну, традиційно ми розуміємо, що люстрація має забезпечити заміну людей, які певним чином пов'язані з якимись попередніми вчинками, попередньою владою. І це не обов'язково робити якимись радикальними методами. Люстрація може бути абсолютно виключно професійна.
Я думаю, що все залежить від того, що вкладати в зміст, сам зміст люстрація. Тобто, кого люструвати, за що. Тут мають бути чіткі параметри. І тоді вже виходячи з цього потрібно щось зробити.
Вважаю, що ні. А надто багато ламати за такий короткий проміжок часу.
А що неможливо? Завжди можливо кримінал повиганяти, ворів повиганяти. Ця люстрація має бути повсякденна. Це має бути виконанням законів. Вкрав тюрму. Отак, я думаю.
Предыдущая власть, по-моему, себе повністю вичерпала. Наверное, вона необхідна, я думаю, для будущего.
Звичайно, можливо. І треба її проводити. Я думаю, тому що стара влада, особливо Верховна Рада, це все старе, що було, то й залишило. Треба обновлювати країну всю, не тільки кабінет міністрів, президента, а всю владу.
Ось такі відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. А у нас на черзі наша щоденна рубрика.
Теза. Взяли ребенка, 3 лет мальчика, как Иисуса, на доску объявления прибили. И вот это все на маминых глазах.
Знаете, я фактически за последние месяцы правдивых заявлений из Киева не слышал.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах «Радио Свобода».
Російські прокремлівські ЗМІ, розповідаючи про нового предстоятеля УПЦ Московського патріархату митрополита Онуфрія, додали, що його попередник, митрополит Володимир, зберігав єдність руського міра в Україні. Тим часом інші російські ЗМІ поширюють інформацію про велику кількість загиблих мирних жителів у Донецьку. Збирала дані про дезінформацію сьогоднішнього дня Анна Шиманська.
Державний російський телеканал «Росія-1» зробив сюжет про призначення митрополита Онуфрія предстоятелем Української православної церкви Московського патріархату. Навіть у такому сюжеті авторам вдалося вставити шпильку одному з антигероїв російських медіа Ігорю Коломойському. «Росія-1», зокрема, повідомив про те, що під час голосування Онуфрію вдалося обійти митрополита Симеона, не дивлячись на те, що того начебто підтримував губернатор Дніпропетровщини.
Но принадлежащий олігарху і спонсору силовой операции Киева на востоке Коломойскому. Канал 1+1 все последние дни крутил в эфире призывы голосовать именно за Симеона, запугивая украинцев русским миром, единство которого здесь таким трудом удалось сохранить прежнему киевскому митрополиту.
Однак, як розповів інтернет-виданню «Обозріватель», голова Української асоціації релігійної свободи Віктор Єленський, митрополит Володимир жодного разу ні в одному зі своїх виступів, ні в одному зі своїх звернень не згадував про доктрину руського міра. Більше того, за словами експерта, після першого проголошення доктрини у Москві, митрополит Володимир заявив, що Українська православна церква не бере на себе відповідальності нав'язувати нашим вірним цивілізаційний вибір. Щодо сюжету 1+1, то його зробили для передачі «Українські сенсації. Запроданці Кремля». В ньому журналісти намагалися довести тісні зв'язки між деякими кандидатами на пост предстоятеля церкви з політичним світом України та Росії, а також розповіли про відкриту патріотичну позицію митрополита Симеона. Тим часом інший державний російський телеканал «Росія-24» заявив про велику кількість жертв серед мирних жителів у Донецьку.
Во время обстрелов Донецка только за последние двое суток погибли более полусотни мирных жителей, сообщили в информационном центре Юго-Восточный фронт.
Однак у повідомленнях на офіційному сайті міського голови та міської ради Донецька мова йде про 6 загиблих мирних мешканців за період від 9 серпня.
Це була рубрика «Де за дня» сьогодні у викладі Анни Шаманської. І такими були підсумки дня, що минає. Програму «Свобода сьогодні» підготувала і провела я, Людмила Ванник. Далі, що...